Бишкекте саат 9:30. Саламатсызбы. Азаттык радиосу 25 августтагы эртең мененки берүүлөрүн улантат. Студияда Санжар Иралиев. Курал элек өкмөткө сын көп. Бүгүн парламент жаңы өкмөттүн түзүмүн карайт. Венесуэланын президенти Николас Мадуро Орусияга кайрылып АКШнын аскердик коркунучун алдын алууга жардам берүүнү суранды. Саламаттык сактоо министри көчө кыдырып абалы начар медициналык мекемелерди аныктады. Алдыда ошондой эле кыргызстандык спортчу кыздардын ийгиликтерин да айтып беребиз. Баяндардын алдында жаңылыктар ханым Гүлелкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн жогорку кеңеш кезексиз жыйынга чогулуп өкмөттүн жаңы курамын карайт. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы кабарлады. Анда премьер-министрлик кызматка сунушталып жаткан Сапар Исаков программасы менен тааныштырат. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясы 24 августта өкмөттүн жаңы курамын талкуулаган. Курамга айрым орун алмашуулар сунушталып жатканын Азаттык радиосуна фракция мүчөсү Кожобек Рыспаев билдирген болчу. Мурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков президенттик шайлоого байланыштуу апта башында кызматын тапшырган. Президенттик шайлоо Кыргызстанда 15 октябрда өтөт. Бүгүн мекенчил партиясынын лидери, экс-депутат жана оппозициячыл саясатчы Садыр Жапаровдун тарапкерлеринин соту уланат. Адвокат Ширабидин Токтосуновдун Азаттык радиосуна билдиришинче, сот жараянында тараптардын жарыш сөзү башталат. Жогорку кеңешке мурунку чакырылышта депутат болгон Садыр Жапаров 2013-жылы Кумтөр алтын кенине байланыштуу нааразылык акциясындагы башламандыкка күнөөлөнүп, быйыл 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалган жана УКМКга алынып келинген. Ошол эле күнү УКМК алдында топтолгон анын тарапкерлери милиция менен тирешип кармалган 100 адамдын 12 камакка алынган. Арасында Садыр Жапаровдун баласы жана бир тууган агасы бар. Бишкектин 1-май райондук соту 2-августта Садыр Жапаровду 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартипке абакка кести. Жапаров сот чечимин бийликтин буйругу деп баалаган. Адвокаты Бишкек шаардык сотко кайрылган болчу. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабановдун Орусияга барышы боюнча Азаттык радиосуна комментарий берди. Кыргызстандагы интернет сайттардын бири орусиялык Регниум агенттигине шилтеме берип, президентке талапкер Бабанов Москвада президенттик администрацияда сүйлөшүүлөрдү жүргүздү деген маалымат тараткан. Бирок анда жолугушуунун мазмуну белгисиз экени жазылган. Талапкердин шайлоо штабы муну ырастаган дагы төгүндөгөн дагы эмес.
Негизи чет өлкөлүк деятелдерди Кыргызстандын граждандары эместер, үгүт иштерине катышканга акысы жок. Ошондой сүрөттөрдү түшүп таратканга дагы талапкерлерге жол берилбейт. Сайттарды эгерде ушундай болуп чыккан болсо, жумушчу топ байкаган болсо, атаандаштар же болбосо шайлоо процессинин башка катышуучулары арыз менен ушундай терс көрүнүштөрдү четтетип берүү боюнча Борбор шайлоо комиссиясына кайрылса болот.
Деди Борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчи орун басары Абдыжапар Бекматов. Шайлоо мыйзамына кирген өзгөртүүгө ылайык чет элдик саясий ишмерлердин колдоосун шайлоо өнөктүгүндө колдонууга тыюу салынат. Азербайжандын көз карандысыз туран маалымат агенттигинин директору Мехман Алиев Бакуда кармалды. Ал салык төлөөдөн качкан деп айыпталып жатканын аталган агенттик жазды. Полиция бөлүмүнө алынып келинген Алиевдин баш коргоо чарасы 48 сааттын ичинде каралышы керек. Журналисттерди коргоо боюнча эл аралык комитет жана адам укуктары жаатында иш алып барган Human Rights Watch уюму Азербайжан бийлигине кайрылып, турандын ишине кийлигишпөөгө чакырды. Буга чейин Азербайжандын салык департаментинин кызматкерлери туран маалымат агенттигинин Бакудагы кеңсесин тинтишкен. Көз карандысыз агенттикте иштегендердин жеке буюмдарын да текшерип, документтерди конфискациялашканы кабарланган болчу. Тергөөчүлөр агенттик соңку 2 жылда 21,5 миллион доллар салык төлөбөй койгон дешет. Ал эми редакция кызматкерлери четке кагып, муну иликтөөнү саясатка байланыштырып жатышат. АКШ президенти Дональд Трамптын улук кеңешчиси жана күйөө баласы Жаред Кушнер Израиль жана Палестинанын ортосундагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. The Wall Street Journal басылмасынын маалыматына караганда, ал Иерусалимде Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху менен жолукту. Андан соң Рамалах шаарында Палестина автономиясынын лидери Махмуд Аббас менен эки тараптын ортосунда тынчтык сүйлөшүүлөрүндөгү прогресске жетүү кадамдарын талкуулады. Палестина автономиясынын тышкы иштер министри Рияд Малки Палестинуну радиосуна бейшембиде берген интервьюсунда Кушнердин сапары учурунда так жооп алууга аракет кылышарын айткан, ошондой эле Палестина аймагынын көз карансыздыгы боюнча АКШнын көз карашын сурай турганын билдирген. Кушнер баштаган делегация жакынкы чыгыштагы мамлекеттердин лидерлери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жүрөт. Жети Уз районунун Тосор айылында Жаныкбай Баатырдын 200 жылдыгына карата манасчылар 3 күн 3 түн манас айтып жатышат, тынбай. Бул тууралуу Азатка Тосор коомунун жетекчиси Тыныбек Жукешев билдирди.
Эң дагы жагысы 24-нен баштап 25-26 ошо манасчылардын 3 күн 3 түн айтуу манас айтуусу болот да. Анан алар дагы бүгүн ушул 40 киши кетти ошо каскадерлор менен кошо. Анан ошол жерден баягы ушул манас айтылып, бир жагынан ушул эл баягы бүтөө эле суусап калды да. Баягы маданият, культура жагынан жанан ошолордун баарыбыз жакшылап бир ушул жайдын аякы күнүндө жакшынакай бир эмеде чоң мааракет өткөрөлү деп атабыз да.
Баатырды эскерүүгө арналган иш чарага республиканын бардык аймактарынан келген манасчылар катышууда. Көл жээкте этнокомплекс ачып, таш сахна жасалган. 26 август күнү ал жерде театрлаштырылган маданий иш чаралар көргөзүлөт. Бүгүн Казакстандын Астана шаарында көк бөрүнүн казакча түрү көкпар боюнча дүйнө чемпиондугунда Кыргызстан, АКШ командалары беттешет. Ушуну менен тайпалык тандоо оюндары бүгүн жыйынтыкталат. 24 августта Тажикстанды 15-2 эсебинде утуп алгандан кийин Кыргызстан командасы мөөнөтүнө мурда финалдык беттешке жолдомо алган. Финал 27 августта болмокчу. Анда Кыргызстан Казакстан командалары таймашат. Бул оюнду Full HD форматында коомдук канал түз алып көрсөтөрүн КТРКнын жетекчиси Илим Карыпбеков өзүнүн фейсбуктагы баракчасына жазды. Чемпионатка 11 курама команда катышып, 2 тайпага бөлүнүп ойноп жатышат.
Рахмат Канымгүл. Канымгүл Элкеева Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун сиз кол телефондон Азаттык чекит орг сайтына кирип көрсөңүз деле болот. Ошондой эле рус чекит Азаттык чекит орг деген дарегибиз аркылуу кабарларды орусча окушуңуз мүмкүн. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Бийик тоолордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетиши ыктымал. Абанын табы Чүй менен Таласта 29, Баткен, Ош, Жалал Абадда 31-33 градуска чейин, Нарында 26, ысык көлдө 21 градуска чейин ысык болот. Бийик тоолуу райондордо +7, +12, Бишкек шаарында +29, чачым болбойт. Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыда эми баяндар топтому. Кыргызстанда жаңы өкмөттүн курамы аныкталды. Бийликтеги социал-демократтар фракциясы өкмөттүн курамын жана программасын талкуулап аны жактырды. Ага ылайык Сапар Исаков башында турган өкмөттөн негизинен вице-премьерлер алмашканы жатат. Бийлик бул өкмөт жаштардан куралганына басым жасоодо. Ал ортодо парламенттеги оппозициялык айрым фракциялар сунушталган өкмөт курамын колдобоорун ачык билдирип чыгышты. Өкмөткө келип жаткан жаңы жетекчилер кимдер? Бул суроого Бакыт Асановдун баянынан жооп угабыз.
Өкмөттүн жаңыртылган курамы расмий түрдө бийликтеги социал-демократтар фракциясынын кеңешүү жыйынында айтылды. Жабык өткөн жыйында премьер-министрге талапкер Сапар Исаков өкмөттүн курамы жана программасын партиялаштарына тааныштырды. Ага ылайык жаңы өкмөттөгү биринчи вице-премьерликке учурдагы Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов, экономика маселелери боюнча вице-ликке азыр өнөр жай, энергетика жана кен байлыктар комитетин башкарып турган Дүйшөнбек Зилалиев, коопсуздук боюнча вице-ликке болсо коопсуздук кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров сунушталууда. Ошондой эле айрым министрлик мекемелердин башчыларын алмаштыруу жагы да каралууда. Маселен, экономика министринин кызматына учурда президенттик аппаратта экономика бөлүмүн жетектеген Артем Новиков, өнөр жай, энергетика, ген байлыктары пайдалануу комитетке азыр бул мекемеде жетекчи орун басары болгон Улан Рыскулов жана маалыматтык технологиялар байланыш боюнча мамлекеттик комитетке учурда улуттук электр түйүнү ишканасынын директорлор кеңешинин төрагасы Нурбек Абаскановдун талапкерлиги каралды. Социал-демократтардын жыйынынан соң аталган фракциянын лидери Иса Өмүркулов жаңы өкмөттү жаш адискөйлөрдөн куроого басым жасалгандыгын билдирди.
Андан тышкары албетте тажрыйба, эми азыр баары тең эле турмуш деген бир орунда турбайт, өзгөрүп турат экен. Ошончо ушул бүгүнкү заманбап мамлекеттин алдында турган чакырыктардын, мамлекеттин алдында турган жаңы проблемаларды ошонун баары тең чечет деген үмүт менен шайлап атабыз, сунуштап атабыз. Албетте эми ишенип атабыз. Эгерде тартып кете албаса, ал уже өздөрүнөн зависит этет.
Мына ушундайча бийлик Сооронбай Жээнбековдун өкмөтүнүн ордуна жаш кадрлардан куралган министрлер кабинетин түзүүнү сунуштоду. Бирок жогорудагы аталгандардын көпчүлүгү буга чейин эле бир катар жооптуу кызматтарды ээлегенине карабай, эч бир иши менен өзгөчөлөнө алган эмес деп сындагандар да бар. Алардын бири жакында эле социал-демократтар партиясынын мүчөлүгүнөн чыгарылган активист Ринат Самудинов.
Жаңы состав деп болот, жаштар деп болот, бирок пайыз менен карасаң көбүнчө эле мурунтан бери иштеп жүргөндөр. Анан ошол жаш дегендер деле ушул өкмөттүк кызматтын иштеринде иштеп жүрүп атпайбы? Мисалы ошол эле Исаков эмне менен айырмаланы? Андан тышкары жана үч вице премьер экен, үч вице премьерлер эмнени кайсы реформаны алгылыктуу ишке алып бара алышты? Ошол суроолор туулуп атпайбы да?
Эми бул өкмөттүн тагдырын 25 августта жогорку кеңештин кезексиз жыйыны чечет. Оппозициядагы айрым фракциялар азыртадан эле сунушталып жаткан өкмөт курамына каршы экендигин ачык билдирип чыгышты. Мыйзам боюнча премьер министр жана өкмөттүн курамын бекитүүгө депутаттардын жарымынан көбү же 61 депутаттын добушу жетиштүү. Учурдагы социал демократтар, Кыргызстан жана бир бол фракциялары кирген көпчүлүк коалициянын 68 добушу бар. Бирок коалицияга кирип учурдагы бийликке сын айткан бир нече депутаттын бар экени да белгилүү. Маселен, Кыргызстан фракциясынын мурдагы лидери Канатбек Исаев бүгүн эле Facebook-тагы баракчасына өкмөттү бекитүүдө депутаттарды бийликтен коркпоо чакырыгын таштады. Бирок ошол эле маалда оппозициячыл фракциялардын катарында азыркы бийликке жан тарткан депутаттар дагы аз эмес. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бүгүн президенттик шайлоого аттанган талапкерлер үчүн кол тамгаларды тапшыруунун акыркы күнү. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына караганда саясий жарышка катышуу үчүн арыз тапшырган 59 кишинин 47 калды. Айрымдар шайлоо таза өтөрүнө ишенбейбиз деген жүйө менен арыздарын кайтарып алышууда. Шайлоого даярдыктар туурасында БШКнын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бигматов Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Маекте Канымгүл Илкиева уюштурган, азыр ошол интервьюну угабыз.
Таласта Шайылдабекова айткан экен, таза шайлоо өткөрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү мына депчи. Ошол эле этапта айрым талапкерлер бирөө эмес, бир канчасы ушул таза шайлоо өтпөй калды, биз көзүбүз жетпей калдык, ошондуктан биз талапкер болуп баруудан баш тарттык деп билдиришти да. Ушу шайлоону таза өткөрүү үчүн эң негизги иш эмне деп атасыздар сиздер? Эми кантип таза өткөрөбүз депчи?
Биз эң биринчи бизде таза өткөрүү үчүн мыйзамдык база бар. Эми мына конституциялык мыйзам, президенттик шайлоо боюнча анан шайлоо комиссиясы жөнүндө мыйзам бар. Андан башка административдик кодекс, уголовный кодекске киргизилген өзгөртүүлөр мыйзамдык базаны таза өткөрүш үчүн мындай жакшы түзүп берди десек болот. Ал эми уюштуруучулук азыр техникалар, жабдыктардын келиши, адам факторунун минималдаштыруу максатында болуп жатат. Себеби буга чейин комиссиялардын составы саясий партиялардан жана баягы эмгек жамааттарынан, жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарынын мүчөлөрү, ошолордун өкүлдөрү болгондуктан тартып койгон убактылар, башкаларды белгилеп келгенбиз. Шайлоого баруудан баш тарткан талапкерлер боюнча билбейм, эми дайым эле ушундай. Сиздерде болсо мурдагы шайлоодо дагы 2011 жылкы шайлоодо 87 талапкер жылдырылып 16 эле бюллетенге кирип 14 шайлоого катышкан. Бул мыйзам ченемдүү эле көрүнүштөбү?
Негизинен эле жалпы 60 чукул арыз беришти эле канча калды азыр?
Азыр жалпы 59 талапкер көрсөтүлсө, 3 киши азыр бүгүн кошулуп, буга чейин 9 болгон 12 талапкер мындан ары шайлоого катышуудан баш тартуу негиз менен арыз берип чыгыш керекти, же болбосо Борбордук шайлоо комиссиясы айрым тиешелүү жашы боюнча, башка нерселер боюнча туура келбегендигинен четтетип 12 жаранды азыркы убакта мындан ары шайлоого катышуудан четтетилди. Калганы болсо азыр баягы этаптарды өтүүнүн үстүндө.
Чет жердеги жарандар үчүн кандай шарттар түзүлүп атат? Мисалы расмий Орусияда 500,000 деп айтылган менен бейрасмий андан 2-3 эсе көп болуп атпайбы? Аны шайлоого көп учурда катышпай калышат. Аларга дагы кошумча шайлоо участоктору ачылабы? Кандай шарттар көрүлүп атат?
Жок, кошумча эмес. Биз мыйзам боюнча дипломатиялык консулдук биздин мекемелерибизде чет өлкөлөрдө ушундай шайлоо участкалары ачылышы мыйзамда көрсөтүлгөн. Ошого байланыштуу чет жактарда 37 шайлоо участкасын түзүү боюнча тышкы иштер министрлигинин сунушунун негизинде биз чечим кабыл алганбыз. Ошолорго азыр кызмет түзүү иштери консулдуктар, элчиликтер аркылуу кызмет түзүлүп жаткан убагы. Эми буга чейинки тажрыйбаларды эске алсак, канчалык деле көп шайлоочулар келип катышкандыгы, мына 500,000 расмий деп атабыз. Эсиңиздерде болсо, биз мындан 2 жыл мурда ушул Россиянын миграциялык кызматынын официалдуу билдиргенине караганда биздин 400,000 ашуун жарандарыбыз Россиянын жарандыгын алып алган жарандар. Участкаларга шарттар түзүлгөн, келип катышам десе ошол консулдуктарга, элчиликтерге келип жазылып, тизмеге кошулуп кирсе болот.
Калк жыш жайгашкан ошо ички тышкы миграцияны эске алганда, Ош менен Бишкекке дагы кошумча шайлоо участоктору ачылганын билдирдиңиз эле, бул боюнча иштер жыйынтыкталып калды да?
Азыр убакта биз 33 жерде кошумча шайлоо участкаларын түзүү боюнча чечимдерди кабыл алганбыз. Ошого жараша азыр убакта ушул ички миграциянын деңгээлин, жогорку деңгээлин эске алып, азыр тизмелер түзүлүп жатат.
Бул Бишкекте?
Бишкекте.
А Ошто да ачылабы?
Башка жерде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары бизге ушундай кереги жок, өзүбүздөгү түзүлгөн участоктор менен маселебизди чечебиз деген ушундай сунуштарын эске алдык.
Ушул шайлоонун алдында аймактык шайлоо участоктарынын кызматкерлери массалык алмаштырылып, кызматтан алынып атат деген сөз болгондо, бул боюнча кандай комментарий бересиздер? Алардын айрымдары азыр сотко кайрылып атышкан экен. Кара сууда, ошол эле мисалы Жайыл районунда бар экен ушундай учурлар.
Массалык түрдө комиссиянын мүчөлөрү алмаштырылып аткан жок, ал эми атайын өкүлдөр. Бул алмаштырылганы атайын комиссиянын бүтүмүнүн негизинде Жайылдын, анан Кара суунун атайын өкүлдөрү, Аравандын атайын өкүлдөрү кызматтан четтетилишкен иштеги кемчиликтеринин негизинде. Азыр эми соттук териштирүүлөр болуп, Борбор шайлоо комиссиясынын чечимин туура деп кабыл алышты.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов менен кесиптешим Канымгүл Элкееванын маегин уктуңуз. Эми эл аралык баянга өтөбүз. Венесуэланын президенти Николас Мадуро Орусияга кайрылып, АКШнын аскердик коркунучун алдын алууга жардам берүүгө чакырды. Бул өлкөдө бир нече айдан бери өкмөткө каршы демонстрациялар токтобой жатат. Жакында АКШ президенти Дональд Трамп Венесуэлада баш аламандыкка өкүм сүрүп, адам өмүрлөрү кыйылып жатканын, аскердик чараны четке какпай турганын айткан болчу. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Беш айдан бери дээрлик күн сайын оппозициянын нааразылык акциялары өтүп жаткан Венесуэланын лидери Николас Мадуро 2 күн мурда Каракастагы маалымат жыйынында өлкөнүн эски өнөктөшүнө кайрылды. Ал Орусияны АКШнын аскердик коркунучун алдын алууга көмөктөшүшкө чакырып, жакын арада Москвага барарын Орус президенти Владимир Путин менен жолугарын билдирди. Барган сайын элдин колдоосун жоготуп бараткан Мадуро орус лидерин мактап, АКШ президенти менен байланыша албай жатканын айтты.
Биз Орусияны баардык эл аралык айдындарда тынчтык саясатында колдойбуз. Бүгүн президент Владимир Путин дүйнөнүн негизги лидери. Ал андай болгусу келген эмес, тарых өз алып келди. Тилекке каршы биз учурда АКШ өкмөтү менен эң начар мамиледебиз. Трамп Мадуро менен телефондон сүйлөшкүсү келбей жатат. Мадуро болсо ал менен сүйлөшүүнү каалайт.
Николас Мадуро 2013 жылы бийликке келгенден бери мурдагы социалисттик лидер маркум Уго Чавести кадыр баркка ээ болгон жок. Тескерисинче анын учурунда оппозициялык партиялар эл ичинде көбүрөөк колдоо таба баштады. Анын үстүнө мунай баасынын төмөндөшү дүйнөдөгү кара май экспорттоочулардын баш кысагында турган Венесуэладагы жашоо шартты да начарлатты. Буга кошумча Мадуронун саясий атаандаштарды алсыратуу аракети да сынга кабылган. Март айында Венесуэланын жогорку соту оппозиция басымдуулук кылган улуттук ассамблеянын ыйгарым укуктарын өзүнө алууну чечкени соңку демонстрацияларга түрткү берди. Андан бери полиция менен кагылышууларда 100 ашык адамдын өмүрү кыйылды. Оппозиция Мадуронун өкмөтүн бийликти бир чеңгелге алды деп күнөлөп, анын кызматтан кетишин, кезексиз шайлоо өтүшүн, саясий туткундардын бошотулушун талап кылууда. 30-июлда Мадуронун декретинин негизинде жаңы конституциялык ассамблеяга шайлоо өткөн. Бул орган саясий туңгуюктан чыгуу үчүн конституцияны өзгөртүү максатында түзүлгөн. Өкмөт шайлоого добуш берүүчүлөрдүн 41% көбү келгенин, жеңишке жеткенин билдирген. Оппозициясы жаңы орган Мадуронун өкмөтүнө баш мыйзамды каалагандай өзгөртүүгө жол ачат деп бул өнөткө дээрлик катышкан эмес. 9-августта Вашингтон жаңы кеңешти түзүүгө катышкан 8 венесуэлалык расмийлерге санкция киргизген. Андан көп өтпөй АКШ президенти Дональд Трамп Венесуэладагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн керек болсо аскердик чаралар колдонушу мүмкүндүгүн ишара кылган.
Venezuela is a mess. It's a very dangerous mess and a very sad.
Венесуэла башаламандыктын ичинде. Бул өтө коркунучтуу башаламандык. Өтө жаман абал. Бизде Венесуэла боюнча көп варианттар бар. Айтмакчы, аскердик варианты да жокко чыгарбайм. Бул бизге коңшу өлкө. Биздин күчтөр бүтүндөй дүйнөдө, алыскы аймактарда бар. Венесуэла алыс эмес. Ал жерде эл кыйналып жатат. Алар өлүп жатышат.
Venezuela is not very far away and the people are suffering and they're dying.
23 августта АКШнын вице-президенти Майк Пенс да Флорида штатында теги венесуэлалык жарандарга кайрылуу жасап, Венесуэла диктаторлукка багытталганын, бул өлкөдө кырдаал курчуса анын кесепети чоң экенин, маңза соодасы, мыйзамсыз миграция күчөрүн айтты. Орусия президент Трамптын аскердик вариант тууралуу айтканын кабыл алынгыс деп мүнөздөгөн. Москва расмий билдирүүлөрүнүн биринде чет мамлекеттер Венесуэланын ички ишине кийлигишпеши керек деп белгилеген. Венесуэла менен Орусиянын ортосунда көп жылдардан бери саясий жана экономикалык жакын мамиле бар. Маселен, Венесуэла 2008 жылдагы Орус-Грузин согушунан кийин өз алдынчалыгын жарыялаган Абхазия менен Түштүк Осетияны эгемен өлкө катары тааныган. 11 августта Рейтер агенттиги атайын баяндамасын жарыялап, Орусия Венесуэланын социалисттик өкмөтүнө накталай акча жана кредит берип, анын акысына мунай кендерине көзөмөлүн орнотуп жатканын жазып чыкты. Бул аптада Москвага кирген Ватикандын чабарманы кардинал Пьетро Паролин да Орусияны ортодогу жакын мамилени колдонуп, Венесуэладагы чыңалууну жөнгө салууга жардам берүүгө үндөдү. Бирок Орусия океандын ары жагындагы өлкөнүн туруктуулугуна кандай салым кошоларын азырынча так айта элек. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кайрадан жергиликтүү баяндар. Бишкектеги Ош базар аймагында жайгашкан айрым жеке медициналык борборлордун лицензиясы жок жана эч кандай санитардык талаптарга жооп бербейт. Бул жагдай Саламат сактоо министри аталган базардагы медициналык борборлорду кыдырган учурда белгилүү болду. Бирок министрлик бул борборлордун ишине тыюу салууга укугу чектелүү. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бишкектеги ири соода жүрүүчү Ош базары, базардын аймагында стоматология, УЗИ, медборбор деп жазылган жеке менчик медициналык жайлардын жарнактары жайнайт. Министрдин кыдыруусунан кийинби айтор учурда көпчүлүгү бек турат. Иштеп жаткандары алдын ала жазылган кардарлар гана кирет деп эшигин ачпай койду. Бирок кепти жасаган жайлардын биринде иштеген киши атын атабаган шартта сүйлөп берүүгө макул болду. İçkeri киргенибизде чакан бөлмөдө 3 киши катар отура кептиш жазып жаткан экен. Бөлмө ичин таза деп айтууга болбойт. Тиш протездөөчү калптар эле болбосо өтүк тиккен жайга окшош.
Биз техникбиз, биздин ишибиз ушундай. Деп кечинде келебиз, кечкечен ушинтип кир болот, кечинде жууп кетебиз, тазалап. Кайра кечкечен ушундай кир болот. А мындай таптаза болуп жашаш иштеш кыйын. Сиздин ишибиз грязный экен. Азын эле стоматология бар экен, ачык.
Жок, ачыкмыз, бел экен ушу.
А кетишип калды.
А силер менен иштейби алар?
Жок. Бу ар бир техниктин өзүнүн врачы бар. Ошолор бизге иш берет, биз ишин жасап барып апырабыз. Алар пациентке кийгизет, анан бизге акчасын берет өткүзгөндөн кийин.
А стоматологдор анан эмнеге бекитип кетип калды?
Жок, алардан өзүнөн сураш керек да. Текшерип атат, тияктан келди, бияктан келди деп бүт жаарды качып жагып кетишкен.
Шаар тургуну Кайыргүл Ош базардагы стоматологиялардын биринде тишине пломбу салдырганы келген экен. Ал мамлекеттик жана шаардагы белгилүү медборборлордо кезек көп экенин, бул жерден тишимди тез жана арзан дарылатам дейт. Базардын айланасындагы медборборлорду кытырып жүрүп, жагын жоолук менен таңып алган максат аттуу тургунду кезиктирдик. Айтымында ал 3-4 күн мурун ушул жактагы докторлорго азуу тишин жулдурган экен.
Тишим түйүн жана демесин толук тазалабай коюпту да, жартысына чейин эле дарыны киргизип койгон да тамырына. Азыр жаш балдардын бүт эле билими жок болот, опыт жок, стаж жок. Булар текшерген эч ким жок, мындайлар толуп атат. Ош базардын тегерегинде канча бар? Бүт эле жаш балдар. Шарттары деле начар, эптесепте эле бир үйгө деле подвалга деле ачып алып иштеш жок. Ошолордун баары негизи туура эмес, ошолор законго келтирип жаптырыш керек ошондой жерлердичи.
Саламаттыкты сактоо министри Талантбек Батыралиев 23 августта Ош базарынын аймагындагы медборборлорду кыдырып, алардын айрымдарынын санитар талаптарга жооп бербеген шартта иштеп жатышат деп айтып чыкты.
Лицензияны бирөө алат дагы, а иштегендер башка. Бирок деген саламат сактоо мекемеси эч бир түрдө мамлекеттик мекемеден айырмасы болбош керек. Жакшы болсо бирок жаман болбош керек. Реалдуу түрдө көрдүм, өзүм мындай болбойт. Мен баратканда качып, азыр эле ачып турганда ичинен жабып алышат же жабып качып кетип калышат. Эмнеге качат билесиз да.
Министрлик башаламан иштеген жеке менчик медициналык борборлорду аныктаганы менен алардын ишин токтотууга укугубуз жок деп алакан жаят. Батыралиевдин айтымында Жекеменчик медпроборлорду ачууга уруксат кагазды министрлик бергени менен лицензияны кайра чакыртып ала албайт. Бул маселе сот аркылуу гана чечилет. Анткени менен медицина илимдеринин доктору, экс-депутат Ташболот Балтабаев бул тармактагы көйгөйдү жөнгө салуу үчүн тийиштүү мыйзамдар бар экенин белгилейт.
Аткарам деген киши андайды бир жумада ал жерде коррупция бар дейм, ошону килем изип койсо эле жок, менин колумдан келбейт экен тияктуу, ошого ишенип алып ошондой турбайбы деп ойлойсуңарбы? Андай эмес, коррупция бар ал жерде. Анын үстүнөн пайда көрүп аткан кишилер бар, ошо Минздравдын ичинде, анын сыртында жана башка дегендей да, ал ошону көрсө көрмөксөн болот дегендей. Эмне деген мына прокуратурага кайрылып туруп Минздрав андайларды отургузуш керек?
Министрлик мындай текшерүүлөрдү жылына жүргүзүп турат. Өткөн жылуу текшерүүлөрдүн натыйжасында 42 жеке медициналык борборду жабууга, ал эми жыл башынан бери лицензиясы жок талаптарга жооп бербеген 25 борборду жабуу сунушталган. Айрымдарына айыппул салынган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми кыргызстандык спортчу кыздардын ийгилигин талдаган баян Эмил Чекировтон.
Кыз келиндердин эркин күрөшүнөн 58 килограммга чейинки салмакта күрөшкөн Айсулуу Тыныбекова дүйнө чемпиондугунун коло байгеси үчүн беттешти. 27 жаштагы кытайлык Нингнинг Ронгду 6-5 эсебинде жеңип алды. Беттештин биринчи бөлүгүндө кытайлык спортчу 5-2 эсеби менен алдыга чыгып кеткен эле. Экинчи айлампада Айсулуу 4 упайды эсебине жазып, жеңүүчү аталып дүйнө чемпиондугунун коло медалын тагынды. Айсулуу жеңишке жетишине дем күч берген көрүрмандарына ыраазычылыгын айтты.
Урматтуу кыргызстандыктар, бардыгыңыздарга чоң рахмат айткым келет. Болдоп мага ишенгениңиздерге чоң рахмат жана ошондой эле чоң ыраазычылык айткым келет биздин мамлекетибизге, ушу бизге көңүл буруп жатканына.
Дүйнө чемпиондугунда Айсулуу Тыныбекова жалпысынан 4 беттеш өткөрдү. Алгач жарым чейрек финалда германиялык Лаура Мертенсти 6-0, чейрек финалда нигериялык Аминат Адениди 4-3 эсебинде жеңди. Эң оор таймаш жарым финалда тунистик Марва Амри менен болду. Бул беттеште Тыныбекова бир гана упайдын айырмасында 7-8 эсебинде утулуп финалга чыкпай калган эле. Беттештин биринчи айлампасында 2 упай менен Марва Амри алдыга чыккан. Экинчи айлампада Айсулуу 3 жолу 2 упайдан эсебине жазды. Беттештин бүтөөрүнө 40 секунд калганга чейин Айсулуу 6-4 эсебинде алдыда келе жаткан кокустан тунистик кыз Айсулуунун эбин таап 4 упайлык ыкма жасап кетти. Андан кийин Айсулуу жеңишке жетүүгө болгон күчүн жумшап, тилекке каршы бир гана упай алып финалдык таймашка чыкпай калды. Кыз келиндердин эркин күрөш боюнча улуттук курама командасынын башкырмаштыруучусу Нурбек Изабеков беттештин жүрүшүндө Айсулуу жаракат алганын кабарлады.
Айсулуунун коло байге үчүн күрөшкө чейин жаракаты бар болчу. Ошондой болсо дагы жеңишке жетти. Биз албетте кубанычтабыз. Белдешке катышуу үчүн каржылык көрсөткөн өкмөткө ыраазычылык билдиребиз.
Айсулуу Тыныбекова жаштар арасында Азиянын бир жолку чемпиону, чоңдор арасында Азия чемпиондугунун 2 жолку жеңүүчүсү, бир нече эл аралык мелдештерди уткан, эл аралык класстагы спорт чебери. Спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча дирекциясынын жетекчиси Алмаз Касенов Айсулуунун бул ийгилиги күрөштүн ушул түрүнөн Кыргызстандагы жогорку жетишкендиги экендигин айтты.
Дүйнө чемпионатында ошо биринчи жолу ошо Кыргызстанда аялдар арасында 3-чү орунду алып бизди албетте кубандырды. Олимпиада оюндарында 5-чү орун алып калганда 3-чү орунга күрөшөт утулуп калганда абдан өкүнүп калган элекпиз. Мындай болсо бир аз кубандырды. Бул кыздын потенциалы чоң да, ошон үчүн бизде ишеним да чоң болуп турат.
Бул дүйнө чемпиондугуна Айсулуу Тыныбековадан сырткары Кыргызстандан Назира Марсбек кызы, Айпери Медет кызы, Мерим Жуманазарова да күч сынашып, тилекке каршы байгеге илинбей калышты. Айпери быйыл жаштар арасында дүйнө чемпиону болсо, Мерим Жуманазарова коло медалды тагынган. Алар быйыл чоңдор арасында алгачкы жолу өз күчтөрүн сынады. Быйылкы жылдагы кыргыз спортундагы дагы бир жогорку жетишкендикти жөөгүлүк Дарья Маслова камсыздады. Жеңил атлетчи Дарья Маслова Кытай Тайбейинде өтүп жаткан 29-чу бүткүл дүйнөлүк жайкы универсиадада алтын медаль утту. 23 август күнү 10,000 метр аралыкка чуркоодо Маслова 33 мүнөт 19,27 секундта чуркап өткөн. Бул медаль аталган жарыштагы Кыргызстандын алгачкы ири жеңиши. Кыргызстандын жеңил атлетика федерациясынын башкы катчысы Иван Щербаков Дарья акыркы 2 жылдан бери бир катар абройлуу эл аралык мелдештерди утканын, алдыда дагы жооптуу жарыштары көп экенин билдирди.
Она бронзу завоевала. На это уже золото. Дария Маслова 2 жыл мурда дал ушул жайкы универсиада оюндарынан коло медаль тагынган. Быйыл эле Индияда болгон Азия чемпиондугунда 5000 жана 10000 метрге чуркап чемпион болду. Ошол ийгилигин дүйнөлүк универсиада оюндарында кайталаганы кубанычтуу болду. Дарьянын алдыда жооптуу жарыштары көп. Алардын бири 2018 жылдагы Азия оюндарында байги ээси болот деп үмүттөнөбүз.
Да, мы тоже рассчитываем на одно из призовых мест.
Дария Маслова учурда 22 жашта. Караколдогу Олимпиадалык резервдеги мектептин тарбиялануучусу. Учурда Кыргыз мамлекеттик дене тарбия жана спорт академиясында билим алат. Эмил Чекиров, Азаттык.
Азаттык радиосу 25 августтагы берүүлөрүн улантат. Бишкекте саат 10 болду. Алдыда арай көз чарай талкууласыз. Кыргызстандагы бир нече саясатчылар укук коргоо уюмдары Сентябрь телеканалынын сот аркылуу жабылышын сөз эркиндигине болгон кезектеги сокку катары баалашууда. Жалпыга маалымдоо каражаттарын жабууга байланышкан сот чечимдеринин чыгышына эмне себеп болууда? Журналисттердин жоопкерсиздигиби же бийликтин кысымы кийлигишүүсүбү? Талкуунун өзөгүн ушул суроолор түзөт. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Талкуунун алдында жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн жогорку кеңеш кезексиз жыйынга чогулуп кайра танаписке чыкты. Бүгүн парламент өкмөттүн жаңы курамын караш керек. Жогорку кеңештин айрым депутаттары кезексиз сессияны чакыруу боюнча буйрук жок экенин айтып жатышат. Ата мекен фракциясынын мүчөсү Канбек Иманалиев 2 саат тыныгуу жарыялап буйрукту жарыялоо зарыл экенин белгиледи.
Жөнөкөй маселе эмес, ал аппараттын жетекчисинин буйругу депутаттарга буйругу эмес. Күмөн саноо пайда болгондон кийин сиз аны тийиштүү конституциялык комитетке тапшырышыңыз керек. Ошол күмөн санооларды четке каксын. Аны ошондон кийин отуруп жыйналышты баштайлы. Анан жарым жыл өкмөт иш алаясызбы? Жарымы күмөн, жарымы чын.
Ушундан кийин буйрук даяр болгонго чейин жогорку кеңеште тыныгуу жарыяланды. Бүгүн парламенттин кезексиз жыйында премьер-министрлик кызматка сунушталып жаткан Сапар Исаков программасы менен тааныштырышмакчы. Жогорку кеңеште КСДП фракциясы 24 августта өкмөттүн жаңы курамын талкуулаган. Курамга айрым орун алмашуулар сунушталып жатканы Азаттык радиосуна фракция мүчөсү Кожобек Рыспаев билдирген болчу. Мурдагы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков президенттик шайлоого байланыштуу апта башында кызматын тапшырган. Президенттик шайлоо 15-октябрда өтөт. Бүгүн мекенчил партиясынын лидери, экс-депутат жана оппозициячыл саясатчы Садыр Жапаровдун тарапкерлеринин соту уланат. Адвокат Ширабидин Токтосуновдун Азаттык радиосуна билдиришинче, сот жараянында тараптардын жарыш сөзү башталат. Жогорку кеңешке мурунку чакырылышта депутат болгон Жапаров 2013 жылы Кумтор алтын кенине байланыштуу нааразылык акциясындагы башаламандыкка күнөөлөнүп, быйыл 25 мартта кыргыз казак чек арасынан кармалган жана УКМКга алынып келинген. Ошол күнү эле УКМК алдында топтолгон анын тарапкерлери милиция менен тирешип кармалган 100 адамдын 12 камакка алынган эле. Арасында Садыр Жапаровдун баласы жана бир тууган агасы бар. Бишкектин 1-май райондук соту 2 августта Садыр Жапаровду 11,5 жылга күчөтүлгөн тартипте абакка кескен. Жапаров сот чечимин бийликтин буйругу деп баалаган. Адвокаты Бишкек шаардык сотко кайрылган болчу. Даниялык ойлоп табуучу журналисттин өлүмүнө шектелүүдө. Дания прокуратурасы ойлоп табуучу Петер Метсенге швециялык журналистти өлтүрүү боюнча айбын угузууга даярданууда. Кылмыш Метсен колго жасаган суу алдында жүрүүчү кемеде жасалган деп айтылууда. Акыркы жолу 30 жаштагы журналист Ким Уалды 10 августта Метсендин кемесине кирип баратканда көрүшкөн. 23 августта болсо Данияда деңиз жээгинде башы жок табылган адамдын денеси бир кача күндөн бери дайыны чыкпай жаткан швециялык журналист Ким Уол экени аныкталган. Бул тууралуу Даниянын полициясы Twitter аркылуу кабарлап, ДНКлар дал келгенин белгилеген. Журналисттин денеси, башы жана колу буту кесилген абалда Копенгагенден түштүк тарапты көздөй 50 чакырым алыстыктагы сууда табылган. Бүгүн Кыргызстандын Астана шаарында көкбөрүнүн казакча түрү көкбар боюнча дүйнө чемпиондугунда Кыргызстан АКШ командалары беттешет. Ушуну менен тайпалык тандоо оюндары бүгүн жыйынтыкталат. 24 августта Тажикстандын 15-2 эсебинде утуп алгандан кийин Кыргызстан командасы мөөнөтүнө мурда финалга беттешке жолдомо алган. Финал 27 августта болот. Анда Кыргызстан Казакстан командалары таймашат. Бул оюнду Full HD форматында коомдук канал түз алып көрсөтөрүн КТРКнын жетекчиси Илим Карыпбеков өзүнүн Facebook-тагы баракчасына жазды. Аталган чемпионат 21 августта башталган. Ага 11 курама команда катышып, 2 тайпага бөлүнүп ойноп жатышат. Жетегүз районунун Тосор айылында Жаник Баатырдын 200 жылдыгына карата манасчылар 3 күн 3 түн манасты тынбай айтышууда. Бул тууралуу Азаттыкка Тосор коомунун жетекчиси Тыныбек Жүркешев билдирди. Анын айтымында Баатырды эскерүүгө арналган иш-чарага республиканын бардык аймактарынан келген манасчылар катышууда. Көл жээкте этнокомплекс ачылып, таш сахна жасалган. 26 август күнү ал жерде театрлаштырылган маданий иш-чаралар көргөзүлөт. Андан сырткары улуттук оюндар дагы ойнотулмакчы. Жаник Баатыр 18 кылымда бүгүнүн желден уруусунан чыккан кол башчы болгон.
Рахмат ханым Гүлкеев, Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз azattik.org. Кыргызстандагы бир нече саясатчылар, укук коргоо уюмдары, айрым эл аралык уюмдар Сентябрь телеканалынын сот аркылуу жабылышын сөз эркиндигине болгон кезектеги сокку катары баалашууда. Жалпыга маалымдоо каражаттарын жабууга байланышкан сот чечимдеринин чыгышына эмне себеп болууда? Журналисттердин жоопкерсиздигиби же бийликтин кысымы, кийлигишүүсүбү? Алдыдагы ар ай көз чарай талкуунун өзөгүн ушул суроолор түзөт. Бул берүү 24 августта эфирге чыккан. Азыр анын кайталоосун угасыз. Салып баруучу бакыт Орынбеков.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга философия илимдеринин кандидаты Карыбек Байбосунов, укук коргоочу Динара Ушуракунова жана медиа эксперт Жыргалбек Касаболо отуп катышмакчы. Мен алгачкы суроом Динара айым сизге, мына бүгүн бир нече уюм укук коргоо уюмдарынын өкүлдөрү, анын ичинде өзүңүз да болсоңуз керек, Сентябрь телеканалынын жабылышы боюнча жогорку кеңешке кайрылуу жолдодуңуздар. Андагы негизги позиция, бир кайсы бир талаптар жөнүндө бөлүп айта аласызбы? Эмне жөнүндө сөз болот кайрылууда?
Эң биринчи бул сөз эркиндигине жана массалык маалымат каражаттарга келаткан катуу басымды токтотуу. Бул үчүн биз деген жогорку кеңештин депутаттарына кайрылып атабыз, анткени жогорку кеңеш эртең чогулат экен. Ошол кезексиз сессиясында сөзсүз ушул суроону же ушул талапты, биздин талабыбызды, биздин кайрылуубузду карап кетсе жакшы болмок, анткени бул азыр эле эмес, сентябрь жөнүндө деле эмес, көбүнчөсү келаткан ушул шайлоодон баштап эле жанагы массалык маалымат каражаттары боюнча сотторду, миллиондогон исктерди соттолуп, журналисттерди соттолуп кетатканын ошол боюнча биз өзүбүздүн жанагы коркунучубузду айтып кетип атабыз. Эмнеге? Анткени шайлоо учурда массалык маалымат каражаттардын анын сөз эркиндиги бул эң негизги принцип. Шайлоочулар эгерде чындап эле мындай жакшы өз каалоосу менен эркин тандоо жасаганга, аларга деген альтернативдүү көп маалымат керек. Эгерде андай маалыматтар жок болсо, анда ал тандоону жакшы жасай албайт, эркин тандоо боло албайт да. Анткени жалгыз эле жанагы мамлекеттик эле массалык маалымат каражаттар же мамлекеттик журналисттер мамлекеттин ишин көп көргөзүп, бирок ошол эле альтернативдүү башка талапкерлердин ишин коомчулукта болуп аткан ар кандай ситуацияларды, адамдардын укугу боюнча эмне болуп атканы, азыр сот чечимдери куугунтукка алып аткан саясатчыларды кандай болуп атканы, ошол көз караштарды, ошол пикирлердин баары тең шайлоочуга жеткизүү болуш керек да.
Сиз айтып аткандай альтернативдүү маалымат деп атпайсызбы? Ошол Сентябрь каналы ошондо альтернативдүү маалыматты берүүнүн бири мындай булагы, бир көрсөткүчү беле? Башка бизде каналдар андай альтернативдүү маалымат бере албайт дейсизби?
Жок, бар, албетте бар. Биз айтып атабыз, бул сентябрь жабылып калгандан кийин альтернативдүү маалымат эми токтоп деле калбайт, бирок азаят. Анткени бул телеканал. Бизде азыркы көз карансыз массалык маалымат каражаттар көбүнчөсү интернетте болуп атат, анткени аларда атайын каналдары жок. Сентябрь телеканал бул атайын ошо канал бар болуп, жер жерлерде ошол өзүн көрсөтүп турган канал болчу да.
Рахмат Карыбек мырза, айтсаңыз, мына сентябрь чындыкты айтып бийликтин талуу жерине катып тийип жаткандыктан алдыдагы шайлоонун жыйынтыгына тескери таасирин тийгизип койбосун деп алдын ала бийлик буларды оозун жабууга, жаап салууга аракет кылды деп атат, аракет кылып жатат дейт. Сиздин пикириңиз кандай?
Эми бул жерде биринчиден соттун чечими чыккан мотивациясы анча мынча түшүнүксүз болуп атат мага. Эмне себептен ошол каналдын ишин токтотуш керек? Эмнеге тоскоол кылды? Мамлекетте жанагы тиги бооруки тескери күчтөрдү тарттыбы, террористтер менен иштеп атабы, же болбосо бирөөлөрдүн тиги жеке турмушуна кийлишип жибердиби деген сыяктуу бир мындай юридикалык жактан негизделген токтом чыгыш керек эле да. Мен ошону көрө албадым. Бирок ошол эле убакта жанагы баланча Жалал абадта баланча жерде сүйлөптүр, баланча жерде болуптур деген мишмиштер менен же болбосо бирөөлөрдүн атайын тапшырмасы менен жасалган иш бул өзү чийки болуп эсептелет да. Ошол эле убакта мындай журналисттерде дагы кээде жоопкерчилик жок болуп бир жактуулук кетип калган жагы бар. Азыр КТРКны көп тилдеп атышат, жалаң эле мамлекеттин камчысын чаап атат, жалаң эле ушундай бир жактуу КТРКны көргүм келбей калды, жийиркенем деп ютуб жөн эле ашата сөгүп атат. Анан ошол эле убакта, ошол эле сентябрь, ошол эле айрым каналдар, ошол эле НТС сыяктуу каналдар, алар деле бир жактуулукка жооп берип атат, тиги ооп кетип атышат, нет баягы чындык деген эки тараптуу болуш керек да. Анан ошол эле КТРК эгерде чычалай турган болсо, ошол эле сентябрдын берген материалдарына өзүнүн баягы карага каршы пикирин коюш керек болчу, аргументтүү түрдө талашыш керек болчу. Ошол эле канал, өзүнүн каналы аркылуу, ошол эле интернет аркылуу, ошол эле гезиттер аркылуу, ошол эле жанагы серепчилер аркылуу мындай кандайдыр бир өзүнүн талабын талашыш керек болчу. Жок, антип эле тултуюп жатып алып эле анан бир маалда таарынча өзүнөн өзү чыгат экен дагы. Анан ошол бийлик тараптагы күчтөр ушундай колундагы болгон аппарат, бул өзү сот, сот инструментин абдан пайдаланып атышат да.
Жыргал мырза, кечээ экс президент Роза Отунбаева сентябрга болгон чечимди президенттин өзүнөн чыккан көрсөтмө катары баалады да. Айтсаңыз, демек сот чечиминин чыгышына бийликтин кысымы болуп жатат десек болобу анда?
Бирде эми түздөн-түз себептен натыйжа байланышын колубузда кагаз болбогондон кийин, диктофондук баягы жазуу болбогондон кийин биз аны айта албайбыз. Бирок логикалык жактан алып караганда сентябрь телеканалынын жабылышы ошол талаш туудурган материал чыгып аткан учурда жабылбай, азыр Текебаевдин сот процесси жүрүп аткан убакта ошол жабылып калгандагысынын өзү суроо туудуруп атат. Бул кандай болгон күндө дагы анын түпкү таржымалы эмне болгон күндө дагы коомчулук ичинде ошондой гана пикир калтырат. Демек муну ошол Текебаевдин сот процессин чагылдырган үчүн гана ушинтип атат деген элдин оозун тыя албайсың да. Ошондой гана резонанс жаратат дагы. Кээде мен ойлоп кетем, мындай нерселерди ошо президенттерге сунуш кылып жүргөн адамдар бир эле адамдар, ал илгертен бери мындай белгилүү эле адамдардын тобу да. Анан ошол адамдар жок жерден чатак чыгарып, жок жерден мындай бир өтө олдоксон адамдарга баргызып отуруп, кээде ошолор тышкы күчтөрдүн атайын тапшырмасы менен кырдаалды дестабилдештирүү боюнча милдетин аткарып атышабы деген да ой кетет. Себеп дегенде андан бери алардын мындай бир берген сунуштары же болбосо ишинин стили андан бери өзгөрүп деле кеткен жок, ошол эле болуп келатат.
Динара айым, сиз укукчу катары айтсаңыз, мынабу сентябрга байланыштуу соттун чечиминде мурдагы премьер министр Сооронбай Жээнбеков жөнүндө айтылган маалыматтар себеп болгону айтылды да. А бирок эксперттер айтып атат, бир нече укуктук бир точка эмелер жагдайлар бузулган. Биринчиден жабырлануучу тараптан арыз даттануу болбогондугун айтат. Экинчиден жоопкер сентябрь телеканалына алдын ала маалымат берилбей эле шашылыш түрдө соттоп эле мынакей жыйынтык чыгарып койду алар. Сиздердин пикир кандай болуп атат бул жерде?
Бул Жээнбековдун айтып кеткенин биз жанагы эмне үчүн ошол альтернативдүү каналдар, альтернативдүү көз карандысыз массалык маалымат каражаттар жабылып баштады, соттолуп баштады. Анткени шайлоонун алдында бир мындай балансы жок маалымат кетип атканда бул көбүнчөсү кайрадан бийликтин иши, бийликтин иши, премьер министрдин иши болуп атканы. Анан ошондуктан баягы көп критика көз карансыз журналисттер айтып кетип атат. Көз карансыз массалык ММК-лар көбүнчөсү ошо критиканы айткан үчүн бул жерде ошо бир кандай баланс катары кетип атат да. Бирок ошол көз карансыз ММК-ларды жаап баштаганда бул баланс деген бузулуп атат. Ошондуктан шайлоочу мисалы ошентип эле ойлойт, а булар деген көз карансыз ММК-ларды жаап баланс деген баланс болуп аткан альтернативдүү маалыматтарды жаап мына бир гана жанагы мамлекеттик ишин көргөзүп аткан эле маалымат кете берсе анда бул көбүнчөсү жанагы кантип айтсак бийликтин талапкерине көбүрөөк пайыз келет деген ошол ойду ошондой ой жаралып атат да.
Сөзүңүздөргө аралжы, анда биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомуна дагы бир кайрылып алалы.
Бүгүн жогорку кеңеш кезексиз жыйынга чогулуп өкмөттүн жаңы курамын кароого киришти, бирок азыр кайра танаписке чыгышты. Президент болом дегендердин дагы төртөө топтогон кол тамгаларын БШКга тапшырды. Тактыга катыса алышууну каалагандар 47 киши калганын БШКдан кабарлашты. Алардын бешөө расмий талапкер болуп катталды. Өзбекстандын башкы прокуратурасы маркум Ислам Каримовдун кызы Гүлнара анын Орусиядагы кыймылсыз мүлкүн камакка алуу өтүнүчү менен Москвага кайрылды. Бакуда көз карансыз туран маалымат агенттигинин директору кармалды. Астанадагы көк бөрө бетте ишинде Кыргызстан командасы мөөнөтүнөн мурда финалга чыкты. 27 августта финалдык беттеште казактарга каршы ойнойт. Бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми Кыргызстандагы сөз эркиндигин талдаган талкуунун экинчи бөлүгүн угуңуз. Ага философия илимдеринин кандидаты Карабек Байбосунов, укук коргоочу Динара Ашурахынова жана медиа эксперт Жыргалбек Касаболотов катышкан. Берүүнү Бакыт Орунбеков алып барат. Эскерте кетейин, сиз талкуунун кайталоосун угуп жатасыз.
Бүгүн биз Сентябрь телеканалынын жабылышы, анын тегерегиндеги күнгө тескелер жана журналисттердин жана бийликтин жоопкерчилиги жөнүндө кеп кылып жатабыз. Жыргалбек мырза, айтсаңыз, мыйзам боюнча телеканалбы же басылмабы, гезит журналбы мыйзам бузганда дароо эле жаап коюуга жол берилбейт деп атат да. Биринчиси, тиешелүү органдар аны текшериш керек экен, башкы прокуратура жок дегенде эскертүү бериш керек экен. А Сентябрь телеканалынын айланасында эмне мынчалык шашылыш болуп атышынын чукулунан, тезинен чечим чыгып калышын сиз эмнеден көрүүдөсүз?
Бул себеби эмне болгон күндө деле мен кайра эле баягы резонанс жагына көңүлдү бургум келет. Бул жерде ошол шашылыш болгонунун өзү кайра эле ошол иштин баарын тең Текебаевдин тегерегинде болгон сот процессине барып байлайт. Себеби буга чейин ал жөн эле Текебаевдин каналы катары эле элдин көңүлүн ушундай эле нерсе болчу. Баягы көп саясатчылардын ар биринин өзүнүн каналдары бар, ошол каналдардын бири катары эле карап келишкен. Бирок жанагы сот процессин чагылдыргандан баштап анан ушундай жабуу аракеттери, анан деген сот чечимдери чыгып аткандан кийин, демек сөзсүз түрдө ошондой гана түшүнүк пайда болот биринчиден. Экинчиден, мисалы андай шашылыш жабууга эч кандай негиз деле болгон эмес, аны чындап эле териштирсе болот. Мисалы кээ бир иштерди айлап чылдап деле териштирип атпайбы? Эч ак чыгып кеткен Батукаевди эмки чекти, эч ким алып келе элек чынында, туурабы? Таптакыр чечилбей калган бир топ иштер бар. Иштердин кайсы бир сот иштеринин өтө тез арада жүргүзүлүшүнүн өзү эле бул кандайдыр бир саясий процесстин астында ошону демилгелеген тараптар абдан шашып аткандыгынын бир көрсөткүчү болуп калат да. Анан дагы бир жагы бар. Муну ушундай кадамдар менен тескерисинче ошол ошондой сунушту киргизген адамдар ошол каналдарга, ошондой тараптарга реклама түзүп берип атат. Себеби элдин психологиясы, аң сезими ушундай да, баягы ким жабыр тартып аткан болсо ошого көбүрөөк жан тартат. Анан балким буга чейин эч ким көңүлдү эле бурбай калган саясатчыларга же болбосо каналдарга ошондон улам кызыгуу ого бетер күчөйт. Анан демек кайсы бир жагынан алганда ал каналдар ошо бийликке рахмат да айтыш керек. Себеби андай рекламаны буларга эч ким жасап бере алмаган эмес. Тескерисинче азыр өтө көп мындай кызыгуу көбөйдү. Тигилер айтып атат, биз азыр каналыбызды жаап койсо деле социалдык тармактар аркылуу чыга беребиз деп. Эми социалдык тармактар аркылуу киргендер көбөйөт. Баягы анткени мындай болот да, маалыматтын баары эле бир тараптан кете берсе ага сөзсүз түрдө таптакыр башка жагын уккусу келгендер чыгат. Анан чыкканда мунун эң коркунучтуу жагы бар, таптакыр баарын жаап койсо анда ушак айың ошондо күчөшү мүмкүн. Таптакыр такталбаган маалыматтар ошондо чыгышы мүмкүн. Ага караганда эки тараптын мисалы оппозиция, пропозиция болобу же болбосо кайсы бир ар башка полярдык саясий көз караштагы адамдардын баягы көз караштары маалымат мейкиндигинде бирдей чыгып турган болсо анда алардыкы болжол менен белгилүү эле болмок. Таптакыр бир тарабын басып койсо анда өздөрү күтүүсүз, өздөрү да күтпөгөн кандайдыр маалымат булактары күчөй башташы мүмкүн.
Генера, коомчулукта бир кайчы пикирлер, бир ойлор жарап калып атат да, бул соттук чечимге жооп берүүгө келгенде бир 2 сентябрь жөнүндө кеп болуп атат да. 1 сентябрь Жалал Абадта болчу, 1 сентябрь Бишкекте болчу депчи. Кимиси жоопкер бул сот чечиминечи?
Ал жөнүндө башкы прокуратура уже өзүнүн өзүнүн маалыматын бербеди. Бул сентябрь каналы бул бир эле. Ошол телеканал сентябрь телеканалга ошону
бир эле экөө бир эле экен да?
Жок, экөө бир эмес. Бул эки башка канал экен. Биринчиси Жалал Абадта болгон аналоговый канал. Аналог ал деген уже жабылган, ал мурдагы жылда эле жабылып кеткен.
Кыргызстанда аналогдун баары жабылбады.
Баары жабылды.
Санарипке өттүк.
Ооба. Азыр бул канал болсо санариптик канал болуп атат. Телеканал. Азыр
Кыргызстанда баары санариптик. КТР деле мурда аналог болчу, кийинки санарип болду, да? Демек жоопкерчилик бир эле сентябрдабы? Юридикалык тарабы?
Жок, болгон эмес, ошонусу.
Жок. Аны айтып атпайбы? Бул эки башка юридикалык.
Милициялык тарап башка экен?
Башка деп айтып атышат. Бул сентябрдын эме Катя Урумкан өзү айткан. Бирок башкы прокуратура айтып атпайбы? Жок, бул бир эле канал болчу депчи. Ошол эки канал тең жабылып атпайбы?
Дагы тактайбыз. Анда мен Карабек мырза сизден сурагым келип атат да, бул бийлик, басма сөз жана коом жоопкерчилик жөнүндө сурагым келип атат да. Сиз айтсаңыз, Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери эле биз бийлик басма сөз эркиндигин кысып жатат деп күн тартибинен түшпөйт да. Биз канткени бир бийликтин, журналисттердин жоопкерчилигин арттырып, Кыргызстанда качан бир чыныгы сөз эркиндигинин абалына жетише алабыз? Болбосо эки тарабында тең мындай бир көз боемочулук болуп аткандай болуп атат да.
Бул жерде мен эң негизги акцентти, эң негизги диагнозду айтып койгум келип атат. Ошол эле мамлекеттик каналдарда деле, жеке каналдарда деле кландардын урушу жүрүп атат, кландардын кагылышы жүрүп атат. Ошол эле сентябрь, ошол эле НТС, ошол эле НТР, ЛТР ошолордун башында жанагы лөктөр отурат, клан башчылары, партиянын жанагы жетекчилери отурушат. Ошолор саясатты жасап, ошолор ич ара согушуп, баягы эки нар жөөлөсү ортосунда кара чымын кырлатпыр эле баягы элдин башы маң болуп атат. Анан азыр жол көп болсо иттин башы маң болот болуп эле эл дагы каяк тарапты угаарын билбей калды. Тиги айтса тигиники туура, бул айтса мунуку туура. Анан булардын жанагы чукушмайы биздин баягы элдин көзү ачылып калды, элдин мыкыйына тийип бүттү бирин бири чукушмайы. Анан деги эле мындай токтобой койду. Бул өз ара ошол жанагы ээлеп алган ошол эле байлыкты, бийликти ошол эле бучкактап ээлеп алган инсандардын ортосундагы күрөш. Ошол негизги диагноз ошол. Анан бул жерде баягы укук коргоочулар жана башка эксперттер бу бийлик менен тиги оппозициянын ортосундагы күрөш деп баалап атышат. Бийлик менен оппозициянын ортосундагы күрөш тээ убакта эле мурунку эки президент менен кошо жоголгон болчу. Бул президент келгени ошол ортодогу баягы өзүнүн бүтпөгөн жараларын, өзүнүн ичкиптүүлөрүн чыгарып баягы ушундай күрөшкө өтүп алышканда, анан бийликтин колундагы инструмент бул жанагы күч органдары, прокуратура, сот. Ошол инструментти пайдалануу жолу менен өзүнүн оппоненттин жанагынтип жайлап атканы ошондон болуп атат да. Экинчи маселе бул журналисттердин жоопкерчилиги. Журналисттер менен адвокаттар азыр бирдей болуп калды. Адвокаттар мисалы үчүн сенин укугуңду коргоп бербейт. Сен канчалык күнөөң оорлок, канчалык түрмө түбүнө кирген сайын адвокаттар ошончолук семирип жыргайт, себеби сенден акча алат. Ошол эле журналисттер бирөөлөрдүн заказын аткарат, мисалы көбүрөөк төлөп берген жакка ооп кетмей жактары көп. журналисттердин көбү ошондой сатылма. Анан ошол бирөөнүн абийирин төгүп коюш оңой эле болуп калды азыр. Куда сөөгүң барбы, бала бакыраң барбы, тууганың досуң барбы, иши жок.
Биз канткенде ошондой көйгөйдүн бир жоопкерчилигин арттырып, бир журналистиканын деңгээлин жогору көтөрө алабызбы?
Журналистиканын деңгээлин жогору көтөрүш үчүн атайын мыйзамдын деле кереги жок, атайын бир журналисттик кодекс, этиканын деле кереги жок. Бул жерде өзүбүздүн бири бирибизге болгон сый адамгерчилигибиз гана керек. Ошондо биз коом, мен Кыргызстандын атуулумун, менин артымда, менин үстүмдө, менин бутум таманымдын астында кыргыз жери турат деген патриоттук сезим ар бир адамга келмейинче биз ошентип ар кимдин буйрутмасы менен иштей бермек, ушу улана берет да. Ушундай.
Жыргал мырза, Дидар аба, сиз экөөңүздөргө дагы бир суроо бергим келет. Ушул эле бул жоопкерчилик маселесинчи. Мен кечээ бир гезиттен окудум да. Бир гезит жазууда түштүктүк Баланчаевдер, мен фамилияларын тактаган жокмун, атайын келтирген жокмун, төртүлүк болуп биригип жатканда Баланчаев түндүктүк үч илтигин алып чыкканы калды аларга мындай атаандаш катары дейт да. Мына ушул буну кандай деп бааласак болот? Булар эмне, журналисттердин сабатсыздыгыбы, же атайын жасалган нерсеби, же бул эмне? Бул маалыматтарды, мындай маалыматтардын эртең биздин коомдо кандай кесепети болушу мүмкүн? Укуктук жактан дагы, моралдык жактан дагы.
Бул эми укуктук жагы өзүнчө маселе, ал эми моралдык жагы өзүнчө маселе. Себеби биз илгери бир сунуш кылганбыз, ошол терминдердин өзүн жок эле кылып койбойлу, маалымат мейкиндигине депчи, түштүк, түндүк деп отурбайлыбы, областтардын өзүн айтпайлыбы, андайбыз райондун өзүн айтпайлыбы, анан ошондо так белгилүү болот эле депчи. Бул бир жагы. Анан экинчиден ал айтылган нерсенин өзү деле шарттуу, чынында өтө шарттуу. Себеби биз көрүп эле жүрөбүз саясатта, ал регионуна деле карабайт, кызыкчылыгы туура келсе бири бири менен биригип деле кете берет, анан болгондо дагы артындагы элди да ойлобойт көпчүлүк саясатчылар. Себеби артында бир тарабыныкы митингке чыгып, экинчи тарабын тытып жегенге даяр турат, тигиники да ошондой болуп даяр турат, а орто жолдон экөө табакташ болуп, анан эртеси күнү кайра эле кучакташып чыгып аткан нерселер көп болот. Элдин көңүлүн калып атканынын бир себеби дагы ошондо. Ошол, ошон үчүн деген аны ошол саясатчылардын, бул биринчи иретте журналисттердин эмес, саясатчылардын өзүнүн деңгээлинде жүргүзүлгөн нерсе катары эле кабыл алыш керек.
Ал ММКлар ошол саясатчылардын негизи, ММКлары көбүнчөсү. Анан ошол журналистиканы кантип өнүктүрсө болот деген, мисалы Монголияда бүт мамлекеттик масалма каражаттарды алып салышкан. Азыр аларда жок мамлекеттик ММКлар. Анткени эгерде бийлик ММКлар менен пайдаланса, анда сөзсүз башка саясатчылар өзүнүн үнүн чыгарганга өзүлөрүнүн ММКларын чыгат. Анан ошондой жанагы түштүк, түндүк деп ошондой ар кандай бирдемелер менен ошентип күрөшүшөт. Эгерде ошол мамлекеттик масалык каражаттарды жойсо, баарын тең жөн эле баягы эркин жиберсе, анда бул жерде баягы булар атаандашып маалыматтын сапатын көтөрүш керек болот. Маалыматтын сапатын эл уже өзү каалап, өзү ошол сурап баштагандан кийин, анан кийин ошол жерде баягы имиш имиштердин баары тең акырындан акырындан жоюлат.
Бул жерде бир чоң маселе бар, эки чоң маселе бар. Биринчиден бизде баягы корпоративдик же болбосо идеологиялык жактан так кандайдыр позицияны карманган маалымат каражаттар дээрлик жок эсе. Ал ошол кайсы саясатчынын көз карашы кайсы саясатчыга баш ийген болсо, ошол саясатчынын көз карашы кайсы жакты көздөй өзгөртүп жүрүп отурса, ошондой эле өзгөрүп жүрүп отурат да, ичиндеги журналисттердики деле. Бул бир. Экинчиден, бизде бир дагы маалымат каражаты бизнестин элементине айлана элек. Башкача айтканда, баарын тең багып келе атышат саясатчылар. А эгерде журналисттер өздөрүн өздөрү багып, мисалы кандай болгондо күндө да кыйналса да, эмне болсо дагы өзүнүн окурманын таап, анан деген болгон чындыкты эле жазса, мейли өзүнүн позициясы болсун, мейли улутчулдар улутчулдай жазсын, исламисттер исламисттей жазсын, бирок так туруктуу позициядан жазып туруп, анан деген ошондой авторитетке ээ болгондо саясатчылар өздөрү чуркап келмек, мени чыгарып койчу депчи. Журналисттер өздөрү ошондой деңгээлге жете элек. Себеби ал биз журналисттер өздөрү ошого мындай эме жол берип коюп атат да, мындайча айтканда биз мындай бирөөлөрдүн кызыкчылыгын камсыздай турган катмар экенбиз деген түшүнүк өтө терең тамырлап кеткен.
Сиз үчүн демократиялуу чоң мамлекет, үлгү мамлекет Англияда бир журналисттерге барганда бийликтегилер коркуп турат экен. Бул менден кандай суроолор берип жиберет. А бизде Кыргызстандын реалдуулугунда журналисттер бийликтегилердин алдына барып, сен мага канча акча бересиң, сен эмне деп берейин, колуң болсо пулуңмун дегенге болот да. Ушу жоопкерчилик маселесин да бир бекемдеп айтып берсеңиз, биз кыргыз журналистикасынын жоопкерчилиги жөнүндө.
Оореки жоопкерчиликке келгенде биздин журналисттердин жанагы имиш имиш деген бир орусу бар, кылтыйтып бир маселенин четин чыгарып коюшат. Баланча баланчанын ойношуу деп коет, андан ары жок, анан эмки санда баланчаны жайлайбыз деп коет.
Убакыт бүтүп калды, бүтсөк.
Анан хорошо, анан жанагы Марк Твендин бир сөзү эске түшөт: бир гезит менен эки чыны жалпайта чапса болот дейт, чиновник менен чымынды. Ошондой гезиттер ошондой куралга айланып бараткандыгы жанагы журналисттердин жоопкерчилигинин жоктугунан келип жатат да.
Рахмат. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз сентябрь телеканалынын жабылышы жана журналисттердин бийликтин жоопкерчилиги жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга философия илимдеринин кандидаты Карыбек Байбосунов, укук коргоочу Динара Ширахунова жана медиа эксперт Жыргалбек Касыболотов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 25-августтагы эртең мененки берүүлөрү жыйынтыкталды. Кийинки программа түштөн кийин саат 3:00 башталат. Биз укканыңыз үчүн ыраазычылык. Жакшы жаңылыктар менен кезигишеле, аман болуңуз.